السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغسيال دورونا اكسنا كلنتي وعان خطبه وركا حلقا نكو دغيسن دونتان وحا كميدا كينيان كان قادن تلالك كوفيد 19 او لغا حيير اي ادي غدا مهمكا لغا بلابو كوي لباتن كيبيشن عرورتا شنت السنة كيير او هايستانا فقد درو اسما مولادا غاريسا ايتانا ريفا دقال قعنك هذا الاهو كدعي قلاه وكيلة دا سومالي لاري عيدم بوليس او رساس ردي وراركا عالب كروحا اوا وين حلقان dowladaha Australia iyo Koonfurta Kuuriya oo kala saxiixday heshiis military intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu door karoon waa duhurnimo isniin ah taariikhdu ku beegantahay 13ka bisha 12aad ee 2022ka haatanna ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhameystiran waxayna faqad darro haysataa caruurta ka yara 5 sare ee dowlad deegaanada Garissa iyo Tana River faqad darrada caruurta haysataa ayaa sababtay abaaraha saameynta ku yeelatay ismaamuladaasi dowlada ayaa laga codsadeen caruurta ay la soo gaarto cunooyinka nafaqada leh weeyde kamid dadka ku dhool Tana River ayaa ka hadlaysa xaaladda abaar ee saameynto ku yeelatay
ukana iko mingi na watoto hawapati chakula sababu wa kupata chakula hii watu wa sehemu hiyo yetu ni watu wa wafugaji na wakulima hali ya ukulima nayo mfua hakuna pande ya mfugo mkipita mfua hakuna mfugo wamekufa sasa kupata watu kupata riski imekuwa ngumu sana
magalada Mombasa ya walidinta waxa lagu baaqayaa inay u badkooda barashada Qur'aanka Kariimka kula dadaalaan kadib xaflad soo doonaysa shanar day ee Qur'aanka xifdisa ay lagu sharafay Maxamed Cabdi Bootaara ayaa warbixintani inoo eegaya
hooyo Qur'aanka daneeyneysa iyo hooyo aan daneeyneynin ku soo dhawaada
waqaar kamid arday ku xifdisa Qur'aanka Kariimka madrasada Darul Qur'aan ee ku taala magaalada Mombasa halkaan ku soo bandhigayeen rawaad ay ku muujinayaan ahamiyadda ay leedahay barashada quraanka iyo sida looga baahan yahay waalidiintu sida ay ahamiyadda isaga saari lahaayeen barida quraanka ubadkooda
macallinka wuxuu yahay asaga ayaa leedahay warkaas aniga aroos baan ka balansan yahay ee canugii oo warkaas ii gaday baan ku leeyahay
haye hooyo macaan
abaayo hibo iska waran ee maxaa biri dugsiga fadhi ayaa ka jira ee laguma sheegin miya
waa sheeka kal waa ogahay laakiin aroos ayay ka shidan tahay
ilaahay hooyada qalbigeeda qur'aanka gali qur'aanka way ka jeesatee ilaahay hooyada wadada saxda tus
sheekh cabdiqaaliq ciise oo ka mid ah culimada magaalada Mombasa ayaa dardaaran waxa uu jidii waalidiinta
because ducayaasha oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala wa aqbalayo waxa ka mid ah ducada waalidka cunugiisa ugu duceynaya quraanki iyo macallimiinta dugsiga waxaa laga dhigay kaannahum laysu bishay wax intaysan ahayn cunugii subaxdii markuu hadday tahay sabti mase axad uu dugsiga aadayo cunugii waxaa laga dhigaa bas waxa u socotaan dugsi baa u socotaa bismillah idhab laakiin islin illaa iyo jimco markuu iskuulka aadayo haweenkii dharkiisa loo baasaa cunugii waa subaxdii waa la soo gacaa 15 saac habeennimo cuntaa loo kariyaa cunugii waa loo qabeeyaa laakiin su'aal waxaad is weydiisaa cunugaagi saas ma u samaysaa markuu dugsiga aaday
munaasabadani oo lagu gudoonsiinayay abaalmarino arday xifdisa qur'aanka kariimka oo tiradoodu ay gaariso 35 arday iyo weliba sidoo kale arday ku guuleysatay tartan imtixaanka oo ardadaasi loo qabtay ayaa waxay ka dhacday magaalada Mombasa ayaa munaasabad lagu maamuusay isla markaana abaalmarin lagu siinayay waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah culimada magaalada Mombasa waalidiintooda iyo weliba sidoo kale marti sharaf kale lagu martiqaaday ardadana ayaa halkan waxay ku soo bandhigeen qaar ka mid ah waxyaabaha madrasadana lagu baray
jawaab adadu suwarul quraanul kariim 114 سورة.
الشيخ يحيى آدم معمولها قود يا مدرسة دنيا يا مناصبة مركز ما تكدي بحو شقار والله الله ورباهين تيستا
الله ياكم هاتسن أنا أود مالهن مدرسة دينا هدي وحير تاريخ ديد عن مارتي إن وحين كيغا الشيغا وحالاس آسي بش شانات 2012 مارتي وحانا كقر جبسي أرضي كدوات إلا سدح بقول إيو كسي كورو مرك إله با مهد إسكالي الله يعني كل شكرنينا
قارك المدوائي لدينا أرضي وضعي مناصب دانا كقب قرين أيها يقونا وحا أي موجين شعور توضاء
وصنة كدمات كيسي الحمد لله رب العالمين عروتا يا قرآن كنودة ميين حفلت في عنا يعني ديقاني المهي قرآن كنبوان تو كريقاتي وعلى وحو يحي أبهناي وعلى سيسة بجاز شو دعي على سيئ
والله دادال بدنا معموين كلوغة باهن يهي محايا لحدي أنا قانو دادالين المهينا وحما من نقضين مركا إنا أنا قد دادال كان بدنا واي كوهان هو يدا يا أدلوغة باهن يهي إن أي داداشو
حفلة الدنيا وحي كل ما تجيوا هذا صرية يدنا كسو غيب قلاشي حلقني ويسوكو جري والدين يمرت شرفة أي وجدوا كم وقتي فرحة دو صريسة يغنو قباقي والدين تأني سيحو جيان برشاد عروت وذا قرآن كريمك محمد عبد البوتان ورباهين تيستا مقالة دا منباسا
waxaa sagaal ciishay naga xigo muddada ee wasaaradda caafimaadka dalka ay dadweyna u qabatay inay qaataan talaalka ka dhanka cudurka COVID-19 hadii kale laga xayiri doono adeegada dawladda wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalka Mr. Mutahi Kagwe ayaa ku celceliyay in mowqifka dawladda uunan waxba iska bedelin iyadoo xitaa ay wali hooseyso qaadashada talaalka fayraska corona Mr. Mutahi Kagwe ayaa bartamihii bisha hore sheegay in laga bilaabo 22-ka bishan December aan adeegyada dawladda la siin doonin qof aan soo bandhigin caddeynaha inuu qaatay daweynka talaalka waxa uu xusay inaan jirin qaab kale oo lagu guuleysan karo dagaalka ka dhanka fayraska tan ayaa sidoo kale ku soo adeysa iyadoo maxkamadda sare ee dalka dabayaqaday bisha hore ay diiday inay hakiso ku talaabo qaadka go'aanka ee shaaciisay wasaaradda caafimaadka ee Kenya wasiir Kagwe ayaa sidoo kale sheegay in dadka aan iska talaalin corona laga xayiri doono adeegyada muhiimka sida canshuuraha waddanka KRA maamulka qaran ee gaadiidka iyo badqabka wadooyinka NTSA waxbarashada isbitaalada socdaalka degada goobaha madadaalada booqashada maxaabiista iyo waxyaha la midka ah wasiirka ayaa xuseen amarkan lagu saleeyay xeerka caafimaadka dadweynaha ee Public Health Act kaas oo wasaaradda awood u siinaya inay qaado tallaabooyin adag gaar ahaan marka uu jiro cudur faafaya Mr. Kagwe waxa uu tilmaamayaa in ujeedada laga leeyahay arrinkan ay tahay in la badbaadiyo shaqaalaha dowladda iyo adeega bixiyaasha wasiirka ayaa sheegay in sharciga dalka lagu maamulayo uu yahay mid cad oo aynan maxkamaddu qof tallaalku qaatay ku qasbi karin inuu la macaamilo qof aan cudurka iska tallaalin wasaaradda ayaa sheegtay in sababta sare loogu qaaday tallaalka ay tahay in la isku furo dhaqaalaha waddanka oo laga gudbo dadka la dhigaya isbitaalada ama lagu daryeelaya guryaha ismaamulka Nairobi ayaa ku hoggaaminaya 300% dadka qaatay tallaalka ka dhanka COVID-19 halka dowlad deegaanada Wajir iyo Mandera 100% ay qaateen 2.7 iyo 2.4% qoysas ku nool tuulooyinka Jilaanqo iyo Dixil oo ka mid ah deegaanka Lagdheera ayaa la gaarsiiyey deeq raashina kuwaas oo soo dhaweeyay sida warka noogu eegaya wariyaha Maxamed Baarood Xuseen
kamida qoysaska abaartu saameysay ku dhaqan tuulada Dixil iyo Jalanqo oo ka mid ah deegaanka Lagdheera ayaa la gaarsiiyey raashin deeq kuwaas oo soo dhaweeyay
Brisbane la siiyay sokor iyo bur iyo saliid way meesayeen waxay noo keeneen arag maxaa ka dhimatay 82 way soo hartay siyaad shaah boosh iyo sokor iyo bariis oo marka iyo saliid walaal baa mahad leh ilaahay baa mahad ii shukri iska leh sida ay doonaan san allah si
oo mahadsantiin bur saliid majaani sokor yaa la siiyaa oo mahadsantiin baay saaid aan qabnay waliba xoolay aan haysanaatay naga dhamaadeen arigu naga dhamaaday
bulshadani xoolahooda abaartu dhaafisay ayaa sheegay inay baahi badan u qabaan raashinkan waxayna u mahadceliyeen dadkii deeqda gaarsiiyay
markii ani Dixlaan degan yahay Dixlaankii maaday محانا لسي الراشين شكريا عدم بالي دها راشين محانا لسي عصبة بريس لأ سكر لأ جنب لأ باشي مجاني سليد لأ حلاي باشا لأ الحمد لله إلهي ومهد اسكاله حولها إن درها تيكو الرئيس سيبوران برنا قاري لأ وضو قادر وبرنا محال دي جري أي أسل لغاينا أنا دحضا ساكا عبان لها اللي فيليها دحضا نسيبورينا مركب ودادون ويمهسيهين بقول كيو سقاشن خير الله سيوين
waxii wixiin al isiyeena wax dhamaadii wax hadan loolbo waxaan gacan ku haya male ilaan deganahay wixii hadan hasto oo ama xuruur ama dad aan wax hadan anfac oo hayo maanta wixii ilaahay og yahay waxaan aan u haya male waaqii walaalkii isoo booqday raashinkan ii keenay ee sokor iyo qana iyo cusba iyo majani iyo bariid iyo boosha keenay way mahadsan yihiin garabkooda Allah garo garabkooda Allah garo garabkooda Allah garo aakhiri adduun baa Allah libaano
cunadan ayaa waxaa qaybisay muasasada Al-Riyan Najarat Association oo ah hay'ad khayriya. Sheekh Mukhtar Maxamed oo mas-uulka hay'adda Al-Riyan Najarat oo soo ururiyay deeqdan raashinka ayaa ka warbixiyay cunada ay bixiyeen.
Ilaahay baa mahadda iska leh. Waxaa kale oo mahadda mudan oo in loo celiyo ay tahay dadka maxsuubinta ay waxna soo dhiibay iyo wixii kale hadda ku tala jir inay mataqaana dadka ay ku caawiyaan. aadi aad baan ugu mahadinaynaa ilaahay ilaahay waa fadhiga ilaahay weeyaan ka kooban yahay bariis boosho bur saliid sonkor milix ama cusbo waxa loo yaqaan iyo majani ama rinji ay ka kooban yahay sida daraas waxa kale oo jirta iyadana waxaanu qaybinaa oo dadkan gaarsiinaa dad badan waxa jira iska qaawan dharkan qaybinaa dadka noo keena ma dadan yaa si inagu aanu siigeynaa meelaha looga baahan yahay marka waxaan cusaynaa aad waliba aanu soo cusaynaa dadka maxsiniinta ah waxay wax heli kara dibad iyo dalay dibadda inaynu soo gaarsiiyaan si annaguna aanu ilaahay dadaraadii aanu u gaarsiino dadka mataqaana u baahan
qaybo ka mid ah deegaanada koonfurta Wajeer iyo Dhadhaab ayuu sidoo kale cunno noocan oo kale ka qaybiyay
soddon qoys baan soo gaarsiinay hadda dadka inta aan siinay soddon qoys oo ka kooban Jalaanqo iyo Dixilay ayaa soo gaarsiinay 15 iyo 16 iyo 14 waxaan horey u soo qaybinay 9 iyo 2 qoys oo Wajeer Saudi iyo bishii hadda daraatan soo qaybinay waxa kale horey aan u sii qaybinay 18 qoys baan idan waxaan u qaybinay Wajeer Saudi iyo Lagdheer Dhadhaab
qoysaska raashinka la siiyay ayaa isugu jiray waayeel agoon iyo naafo waxayna ahaayeen dad jilicsan oo baahi badan u qabay raashinka la siiyay Maxamed Baarud Xuseen warbaahinta Star tuulada Jilanqo deegaanka Lagdheera
Ururka ay ku midoobeen garsoorayaasha Kenya KJMA ayaa si aqlabiyad la ugu doortay garsooraha sare ee maxkamadda deegaanka Kibera ismaamulka Nairobi Derek Kuto inuu noqdo madaxweynaha ururkan. Mr. Kuto ayaa noqonaya garsooray ugu horreeyay ee hoggaamiya ururka KJMA. Waxa uu helay 209 cod halka garsoore la tartamayay uu isna helay 113 cod kadib doorasho ka dhacday deegaanka Naivasha ismaamulka Nakuru. waxaa codayntani ka qayb qaatay in ka badan 500 oo garsoorayaal. Waxa uu sheegay garsoore Kuto inuu ahaan doono mid u dooda xuquuqda garsoorayaasha dalka. Waxa uu yiri waxaan si dhow ula shaqayn doonaa guddiga adeega garsoorka dalka JSC. Waxaan diyaar u nahay inaan dhageysano kuwa diyaar ku ah in ay na siiyaan talada horumarinta ururkayga. Waxaan rabaa inaan u caddeeyo dhammaan xubnaha ururka garsoorayaasha inaan u istaagi doono midnimada iyo xoojinta ururkeena, ayuu yiri garsoore Kuto. Garsoore Derek Kuto ayaa horaan u soo noqday xogiyaha guud ee ururka garsoorayaasha dalka.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Haatana dhanka Soomaaliya. waxaa weli cirka isku sii shareeraya buuqii saaxiibanka xarunta golaha wakiilada Soomaaliland iyadoo gudaha xarunta laga maqlay rasaas taasoo buuqii jahwareer horle dhalisay. Qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa bannaankoore xarunta warbaahinta kula hadlay, waxaana xildhibaanadu ay kula qaybsameen dhowr qaybood oo iska soo horjeeda. Sidoo kale kulanka golaha ayaa furmiila koram la'aan darteeda, waxaana sharci darro lagu tilmaamay muushiin abaabulan oo ay wadaan garab ka mid ah xildhibaanada, iyadoo golaha sharciyaqaanada baarlamaanku ay sheegeen in mooshinkaasi yahay mid baalmarsan sharciga golahaasi.
golaha baarlamaanka ama golaha wakiilada oo ah madal dimuqraadiya oo loogu talagalay in afkaarta iyo xeerarka dalka lagaga doodo si nabadgelya qofka xildhibaanka ah waajibaadkiisu waxa weeye inuu doodo oo doodiisa ku meel mariyo wuxuu doonayo iyo waxa uu diidan yahay haddii ay doodu ugu hiilin weydo waxa xiga waxa weeye waa cod golaha waxa ka dhacay waa arkaysaan golihii la doortay ee dimuqraadiga ahaa inaan ciidanaan ciidankiisii ahayni rasaas ka dhex ridayaan oo ay doonayaan xildhibaanadii qaranka ee shacabaniga doortay inay ku jiitiidaan taa waanu diidanahay xildhibaanada golaha ee xukuumadda waxaan leenahay haddii aad doonaysaan in aynu si nabadgelyo ah oo sharafi ku jirto shaqadeennu tahay soo fadhiista kuraastiina soo fadhiista doodiinna u bayaamiya shacabka haddii ay cod tagtana codkeeda gaarsiiya waxaa ogtiin xeerkan madaxweynaha ka soo noqday sida tafsiirka sharciga ay saareen xeer saxa buu ahaa sifadu ku soo noqday annaga waxaa nala gudboonaa haddaanu xildhibaanada nahay inaannu asbaabtaa madaxweynuhu soo jideeyey inaannu waafaqno ama diidno sifo kale oo noo yaalla ma jiro gefna waxay ku ahayd xildhibaan la soo doortaa isagoo golihii fadhiya ama jooga inuu kursigiisa fadhiisan waayo xeerka hoosaadka golahana waa ku ceeb dastuurka qarankana waa ku ceeb sharafta qof la soo doortayna waa ku ceeb
u shaqaynaynaa waxayd inaanu caqligeyga iyo fikirkayga iyo aragtideeda ku shaqayno golihii meel kale laga maamula qola madaxtooyadaa laga soo diraa qola guriga wadani baa laga soo diraa qola kale gruuba kale u shaqaysaa subax kalehan askar ku filano amnigiisa sugta buu leeyahay ceeb bay nagu tahay ummaddana uma qalanto inaan waxaa la horlimaadno
waxaa dhacay sharci darradii ugu xumayd baa dhacday ma aha in sharciga gacanta lagu qaato laba xildhibaan baa isugu tagay xildhibaan mucaarad ah labadii xildhibaan ee muxaafidkii ay isugu tageen labadii xildhibaanka mucaaradka labadii lama qaban labadii sharciga gacanta ku qaatee gacanqaadka sameeyey lama qaban waxa lasoo weeraray oo guutooyin ciidana loo soo diray xildhibaankii labada xildhibaan isugu tageene mucaaradka ahaa ma dhacayso sharciga gacanta lagu qaadan maayo waxa weeye sharciga waa la ilaalinaya waxaan ugu baaqaya inay sharciga dhowraan
haatanna dhanka ee mataban dagaalyahanada ururka al-shabaab ee maanta baraqaday dagaal la'aan kula wareegay degmada mataban ee gobolka iiraan ayaa lagu soo warramayaa inay isaga baxeen degmadaas oo muddo saacadaha ay ku sugnaayeen al-shabaab ayaa markii la wareegay degmada mataban waxa ay isku fidiyeen dhammaan xaafadaha degmadaasi waxaana ay qaateen qalab yaalay gudaha saldhigga booliiska degmada mataban iyagoo sidoo kale qarxiyey saldhigga xogaha leyla ayaa sheegay in dagaalyahanada al-shabaab ay fariisiin ka samaysteen deegaanka dhisiiq wax waa ka yar 5 kilomitar u jira degmada mataban wararka ku soo kordha insha allah wararkiiga xiga ayaad kaga bogan doontaan hadduu eebe idmo haatanna wararkii ugu dambeeyey dhanka caalamka yuusuf gaas ayaa inoo soo koobaya aya yuusuf
dowladda markaasi waa dowladda austreeliya iyo dowladaha austreeliya iyo kuuriyada koonfureed ayaa kala saxiixday heshiis dhinaca difaaca oo ku kacaya adduun lacageed gaadhaya 700 milyan oo lacagta doolarka madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon jai-in oo booqasho 3 maalina ku jooga caasimadda austreeliya ee kambera waxa uu kulamo halkaasi kula yeeshay ra-iisul wasaaraha austreeliya scott morrison oo ay ka wada hadleen wax wadaqabsiga labada dal booqashadan moon jai-in uu ku tegay austreeliya ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee hogaamiye uu ku taga dalkaasi tan iyo intii uu dilaacay cudursidaha coronavirus heshiiska cusub ayaa u ogolaanaya ciidamada difaaca austreeliya in ay soo iibsadaan saanado dhanka militariga oo ay soo saarto shirkadda hanwai ee laga leeyahay koonfurta kuuriya heshiiskan ayaa noqonaya kii ugu weynaa ee dhanka difaaca ee austreeliya ay la yeelato dal ku yaala qaaradda aasiya xilli ay sii xoogaysanayso xiisadda kala dhexaysa waddanka shiinaha dowladda austreeliya ayaa goor sii horreysay shaacisay in ay ka baxday heshiisya ay horey ugula jirtay waddanka shiinaha waxayna heshiis lagu dhisayo markab cusub oo nooca markaasi ku shaqeeya quwadda korontada ay la gashay dowladaha maraykanka iyo uk ra-iisul wasaaraha austreeliya scott morrison oo ka hadlayay heshiiska labageesoodka ee ay kala saxiixdeen xukuumadda markaasi saul waxa uu ku tilmaamay mid wanaagsan oo u fiican markaasi dalkiisa shaqo abuurna ay markaasi ka heli doonaan dad gaaraya ilaa 300 oo muwaadiniin austreeliyaan ah madaxweynaha kuuriyada koonfureed ayaa dhankiisa markaasi ka dhawaajiyey dowladdiisu in ay kala mowqaf tahay austreeliya marka ay timaado aragtida markaasi juqraafi ahaaneed isaga oo sii wata hadalkiisa waxa uu sheegay in booqashada uma ku yimaaday austreeliya ay aada muhiim ugu tahay dalkiisa iyo ka wada shaqaynta nabadda iyo barwaaqada gobolka waa sida hadalka uu yidhi hogaamiyahaasha labada dal ayaa markaasi dhanka kala sheegay in ay ka wada shaqayn doonaan horumarinta dhinacyada tamarta iyo sidoo kale tiknoolajiyada. Ugu dambeyntiina ra'iisul wasaaraha waddanka Suudaan Cabdalla Xamduug ayaa bedelay dhammaan gudoomiyaashii gobollada waddankaasi ay soo magacaabeen militarigu kadib markii afgembi lagu sameeyay xukuumaddii xilligaasi uu hoggaanka u hayay Mr. Xamduug. Go'aankan ayaa qayb ka ahaa dadaalada uu wado Mr. Xamduug ee markaasi waa ra'iisul wasaaraha waddanka Suudaan oo heshiis ay wada gaareen militariga dib ugu soo laabtay markaasi xafiiska ugu sarreeya ee markaasi dalkaasi laga maamulo. Xamduug ayaa sidoo kale bedelay inta badan wasiirka xogeenadii ay soo magacaabeen militariga, waxayna qaar badan oo ka mid ahaayeen kuwo markaasi si aad ugu dhow Umar al-Bashir oo 2019kii xilka looga tuuray Kacdoon, shacab oo dalkaasi Suudaan ka qarxay xilligaasi. Ra'iisul wasaare Xamduug ayaa wali magacaabin golo wasiiro cusub qodobkaasi oo ku jiray heshiiskii uu dib ugu soo laabtay xafiiska ee ay wada gaareen militariga 21-kii bishii 11-aad ee sanadkan kadib mudaharaadyo waaweyn oo ka dhacay meelo badan oo ka mid a dalkaasi oo ay ugu weyntahay magaalada caasimadda ee Khartuum. Qodobadii caalamkana waa naga inta. Aan dib idin kugu celiya Cabdullaahi Axmed.
Waa maadsanta Yuusuf Gaase. Dhanka ciyaaraha, waxaa goordhow la samayn doonaa iskuwaadka wareega 16-ka Champions League, iyadoo indhaha ay ku hayaan kooxaha sida iskugu aadi lahaayeen tartankan ayaa isugu soo haray 16 kooxood. 6 daqiiqo kaliya ayaa ka arsan iskuwaadka kooxaha 16-ka ee Champions League. Haatana waxaa kusoo dhawaataan fariinta COVID-19.
Haddii COVID-19 iskaga shakiso, dadka kale ha dhex gelin ee gurigaaga ku ekow adigoo ku dadaalayo inaad daryeel caafimaad hesho. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.